kan UD7 farafina gun sirantɔrɔntan ɲɔgɔn dan don min bɛ farafina sirantɔrɔntan denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan a ɲinɛ san 2023 ɲɔgɔn dan sera a kar de finaliw ma jamana segi minnu bɛna u niyɔrɔ ta o kɛnɛ kan olu dantigɛlen filɛ siɲaraba mɛkalo tile 10 san 2023 ni nɛgɛ 16 dana gosira o ye mali heure ye Sénégal ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen sini araba ko don nɛgɛ 19 dana mana gosi mali heure la Maroc ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan U17 quart de finale ɲɔgɔn dan fila tɔ bɛ tan sinigɛnɛ alamisa mɛ kalo tile 11 san 2023 ni nɛgɛ 16 dana gosira mali heure la mali ni Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen alamisa nɛgɛ 19 Nigeria ni Burkina Faso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina jiginna kabini avril kalo tɛmɛnen tile 29 kari U17 ɲɔgɔndan bɛ senna Algerikaw fɛ yen farafina jamana 12 de y'a daminɛ 4 binna fɔlɔ 4 wɛrɛw fana bɛna bi ni kari de finali ɲɔgɔndanw kuncɛra a tɔ 4 minnu bɛna ye demi finali ɲɔgɔndanw na olu bɛna u niyɔrɔ ta coupe du monde U17 kɛnɛ kan Peru jamana kan farafina tɔgɔ la ɲina san 2023 novembre kalo ani décembre kalo la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don.